Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 130-chi mo'jiza. Bu iblisdir. Dinlaringizda shak keltirishlaringiz uchun keldi. Ibn Umardan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirgan edik. Shu payt yuzi xunuk, kiyimi rasvo, badbo'y, kal va qo'pol bir kishi kelib, odamlarning orasidan xatlab o'tdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga o'tirib, "Sizni kim yaratgan?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Alloh" dedilar. "U osmonni kim yaratgan?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Alloh" dedilar. "Yerni kim yaratgan?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Alloh" dedilar. "U Allohni kim yaratgan?" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Subhanalloh" dedilar-da, peshonalarini ushladilar, boshlarini engashtirdilar. Haligi kishi turib ketdi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshlarini ko'tarib, "Boyagi odamni menga olib kelinglar" dedilar. Biz uni qidirib topa olmadik. Go'yo bu yerda bo'lmagandek g'oyib bo'lgan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Bu iblisdir. Dinlaringizda shak keltirishlaringiz uchun keldi" dedilar.